Rusko zřejmě hraje ve Venezuele vyšší hru, než se zdá.
Donald Trump a jeho poselství o stavu Unie. Stejný lhář a rasista jako v loni soudí webový magazín Salon.
Proč se šéf Bílého domu sejde s Kim Jong-unem zrovna ve Vietnamu?
Turecko islamizuje a poturčuje syrský Afrin.
Prezidentské volby v Salvadoru vyhrál protikorupční aktivista.
A do konce století zřejmě roztaje nejméně třetina himalajských ledovců. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Ve stále sílící krizi ve Venezuele hraje riskantní hru Rusko, které podporuje prezidenta Nicolase Madura výměnou za venezuelskou ropu. Svou podporu stvrdilo i tím, že mu poslalo na pomoc 400 žoldáků, píše americký deník Washington Times.
Dodává, že Latinská Amerika je od Ruska daleko a Venezuela je chudá, obklopená nepřátelskými sousedy a pronásledovaná výhruškami Spojených států. Ale Vladimír Putin ji z řady důvodů přesto považuje za spojence, jehož stojí za to si pěstovat.
Kreml udržel dlouholeté vztahy s komunistickým režimem na Kubě, jejíž zpravodajské služby ve spolupráci s ruskými poradci pronikly do venezuelské armády i ropného sektoru. Washington odhaduje, že ruské investice ve Venezuele dosahují až 30 miliard dolarů. Už za Madurova předchůdce Huga Cháveze bylo Rusko jedním z nejvěrnějších spojenců země.
Tento týden tlak na Madura ještě zesílil, když vůdce opozice Juana Guaidoa podpořili jako prozatímního prezidenta Francie, Německo, Británie a řada dalších evropských i amerických států. Rusko se však od Madura neodvrátilo. Putin mu znovu vyjádřil podporu a ruští představitelé ostře kritizovali náznaky Spojených států, že by krizi ve Venezuele mohl řešit vojenský zásah.
Když po Trumpově uznání Guaidoa prezidentem Moskva poslala do Venezuely 400 žoldáků, objevily se podle washingtonských Timesů spekulace, že se Kreml snaží ochránit Madurovu bezpečnost nebo připravuje jeho evakuaci.
Nicolás Maduro však odmítá odstoupit a ruské záměry jsou možná rafinovanější, než média tuší, upozorňuje John Marulanda, poradce konzervativního kolumbijského prezidenta Ivana Duqueho. Marulanda také v minulosti absolvoval americký zpravodajský výcvik.
Podle něj do Venezuely nepřiletěli žoldáci, ale příslušníci speciálních jednotek, kteří se začleňují do elitních jednotek venezuelské armády, aby jí pomohli s obranou proti případné americké intervenci nebo puči proti Madurovi. Ruská podpora jeho režimu má ale v pohledu mnohých analytiků ještě jeden důvod. Zvýšit diplomatickou, hospodářskou a vojenskou cenu, kterou Washington zaplatí za snahu o Madurovo svržení.
Joseph Humeier, který se podílí na výcviku americké armády, je zase přesvědčený, že Rusko chce Spojené státy zatáhnout do pořádné šlamastiky, která bude podle Madura horší než Vietnam. A venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino nedávno oznámil, že pozval do země ruské bojové piloty, kteří se zúčastnili války v Sýrii, aby se o své zkušenosti podělili s venezuelskými letci.
Podle již zmíněného poradce a zpravodajce Marulandy hraje Moskva dlouhodobou hru, jejímž cílem je vystupňovat tlak na Spojené státy na hranicích s Mexikem. Má jít o odplatu za počínání NATO u ruských hranic s pobaltskými státy a Ukrajinou. Nedávná návštěva ruských strategických bombardérů Tupolev Tu-160 ve Venezuele byla v Marulandově pohledu jasnou ukázkou síly a podpory.
Kolumbijský politolog Vladimír Rovinsky přidává názor, že Rusko se chce v Latinské Americe angažovat alespoň symbolicky. Američanům by tak oplatilo jejich zasahování za ruskými hranicemi.
Je tu samozřejmě i finanční aspekt. Venezuela má nejrozsáhlejší naleziště ropy na světě a je druhým největším zbrojním klientem Ruska, hned po Indii. Analytici Pentagonu soudí, že Caracas jen v posledním desetiletí nakoupil ruské zbraně za více než 11 miliard dolarů, včetně pokročilých víceúčelových letounů Sukhoi, bojových vrtulníků, tanků nebo střel typu země-vzduch.
Rusko také buduje základnu k vedení kybernetické války na ostrově Orchia u severovenezuelského pobřeží, kde pracují kubánští technici. A díky vojenským zakázkám Kreml získal důležité povolení k těžbě ropy mezi Venezuelou a Trinidadem a Tobagem. Kvůli příjmům z vlastní ropy má zájem na tom, aby těžba ve Venezuele nestoupla a světové ceny zůstaly vysoké.
Ruské podniky také Venezuelu využívají k pronikání na americký a další energetický trh, kam kvůli sankcím nesmějí. Podle amerických zpravodajských zdrojů půjčila ruská ropná společnost Rosneft v posledních letech Venezuele 6 miliard dolarů za to, že jí venezuelský státní ropný podnik PDVSA k tomuto účelu poskytne svou americkou pobočku Citgo. Trumpův kabinet teď aktiva PDVSA ve Spojených státech zmrazil a dal je k dispozici Guaidóovi.
Existuje i názor, že Kreml se ve Venezuele nesnaží ani tak vyhrát, jako spíše zatáhnout americkou vládu do dlouhé zahraničně politické krize. Podle ruského politologa Vladimíra Frolova by tím Moskva názorně ukázala, že americká strategie nezákonné změny režimu selhala a Rusko zaujalo správný postoj podpory legitimní moci. A podle Marulandy si Rusko v oblasti buduje protiamerickou oporu z levicových vlád Venezuely, Kuby a Nikaragui.
Americký odborník na Latinskou Ameriku Evan Ellis je však přesvědčený, že Rusko velmi riskuje. Jestli Maduro padne, postavení Moskvy na západní polokouli se zhroutí a všechny její spojence brzy ohrozí demokratická povstání, cituje experta deník Washington Times.
Když se úterní poselství o stavu Unie Donalda Trumpa přehouplo do druhé poloviny, stalo se něco dojemného, poznamenává britský týdeník Economist. Trump představil přítomným Judu Semeta, jenž přežil holokaust a který loni v říjnu jen o vlásek unikl smrti při střelbě v synagoze v Pittsburghu. Trump oznámil, že pán Semet má zrovna 81. narozeniny a všichni v sále mu zaspívali blahopřání.
Byl to emotivní a nečekaný okamžik v jinak celkem předvídatelné řeči. Projevy o stavu Unie ovšem mají být předvídatelné a Američané znají názory prezidentů, kteří je přednášejí. Před tím Trumpovým se dokonce členové jeho vlády svěřili novinářům, že prezident přednese nadstranickou řeč, aby navodil smířlivou atmosféru.
Člověk by si podle ekonomistů uměl představit, že se Trump, pokořený poučením z bolestného zastavení vládního provozu následkem vlastní neústupnosti, zaměří na nadstranická témata jako infrastruktura nebo ceny předepisovaných léků. O těchto věcech se sice zmínil, ale jeho hlavní výzvy k nadstranickému postoji ve skutečnosti znamenaly, že jeho protivníci mají složit zbraně.
Rétoricky měla být jeho řeč bombastická, protože ostře odsoudil antisemitismus. Nebylo v ní však nic odvážného, soudí britský magazín.
Trump většinou jen zopakoval své cíle a přání. Nachází se ostatně uprostřed problémů, za které si může sám. Má opatrné vztahy s republikány v Senátu a střetává se s demokraty v obou komorách kongresu, přičemž vyšetřování Roberta Mallera neúprosně pokračuje. V Americe je klid a mír a prosperita, ale o stavu Trumpova prezidentství se to říct nedá, píše Economist.
Server americké stanice CNN přidává, že stav Donalda Trumpa je zatvrzelý a vzdorný. A i když tvrdí, že je otevřený kompromisům a národní jednotě, musí to být za jeho podmínek. Podle portálu byl prezident ve svém projevu takový, jaký byl, je a bude vždycky. Někdy trapně mimo a zároveň ničitel, jehož hlavní metodou vládnutí je politicky rozdělovat a přidávat se k jedné ze stran.
Šéf Bílého domu schválně vyvolal nové napětí s demokraty kvůli stavbě bezpečnostní bariéry užitím výrazů, které mohou stížit nalezení kompromisu. A i když se pokusil Američany zblížit, je otázka, co udělal proto, aby zúžil propast mezi politickými bojovými liniemi. Vyslal jasný vzkaz. Kompromis znamená, že s ním musí všichni souhlasit a schvalovat i jeho nejspornější cíle, myslí si CNN.
Agentura Bloomberg si všímá, že Trump chtěl v projevu získat podporu pro svůj plán míru s afgánským Talibánem a pokud jde o zeď na hranicích s Mexikem, používal stejnou retoriku jako dřív, která nepřesvědčila nikoho, kdo se stavbou nesouhlasil už předtím.
Nenaznačil také, co chce podniknout, jestli souhlas kongresu nezíská. Jeho projev byl další promarněnou příležitostí prezidenta, který jich promarnil už tolik, zamýšlí se Bloomberg.
Podle amerického serveru nezávislé žurnalistiky Salon bylo na Trumpově poselství dobré jen jedno, že ukončil vládní odstávku. Jinak prý však ukázal, že se prezident nic nenaučil a nepoučil se.
Ne, že by to bylo překvapivé, když se nic nenaučil za 72 let svého života, není důvod se domnívat, že s tím začne teď. Jeho řeč byla důkazem, že je stejný jako poslední 3 roky a patrně i celý život. Lhář, rasista a člověk ochotný zničit zemi kvůli osobní moci a zisku, má jasno portál.
Trump se snažil posluchače přesvědčit, že nárůst zločinnosti přichází zpoza hranic. Člověk by z toho získal dojem, že jedinými pachateli trestných činů jsou hispánští přistěhovalci. Jeho náznaky, že vraždy jsou přímým důsledkem přistěhovalectví, jsou ale chybné, protože imigranti páchají méně trestných činů než rodilí Američané, upozorňuje Salon.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 14. hodině na Plusu.
Donald Trump ve svém úterním poselství o stavu Unie poprvé oznámil, že se koncem února sejde se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem ve Vietnamu. Proč právě tam, ptá se server německé stanice Deutsche Welle. Vietnam možná působí jako podivná volba, ale existují důvody, proč tato komunistická země může být dokonalým místem schůzky obou lídrů.
Stejně jako Singapur, kde se setkali v loni, udržuje Vietnam diplomatické vztahy s Pchjongjangem i Washingtonem. Severní Korea má v Hanoji velvyslanectví a zdá se, že Kim Jong-un se chce vydat vietnamskou hospodářskou a politickou cestou.
V listopadu přijela do Hanoje severokorejská delegace vedená ministrem zahraničí na schůzku s vietnamskou vládou a ta jí řekla, že Vietnam vítá vývoj na korejském poloostrově a je ochotný se s Pchjongjangem podělit o své zkušenosti se společenským a hospodářským rozvojem.
Kim Jong-un už před Trumpovým oznámením informoval vietnamskou vládu, že by rád přijel do Hanoje na oficiální návštěvu. Ostatně nemá to daleko a cesta je relativně bezpečná. Soukromým letadlem trvá na nejvýš 4 hodiny.
Vietnam a Severní Korea navázaly diplomatické vztahy v roce 1950. Nebyly vždycky dokonalé, ale Hanoj je nikdy nepřerušila. Severokorejci tam jezdí zkoumat vietnamský ekonomický model a v roce 2010 Vietnam uspořádal neveřejné jednání Severní Koreje s Japonskem o sjednocování rodin.
Volba Vietnamu má i velkou symbolickou hodnotu. V roce 1975 byla země po 20 letech válčení, včetně desetileté války se Spojenými státy, považovaná na západě za komunistického vyvrhele. Amerika na ni uvalila obchodní embargo a Vietnam se snažil postavit na nohy. V roce 1986 zahájil liberalizaci hospodářství a postupně se stal jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v regionu. Jen v loni hrubý domácí produkt stoupl o 7%.
Země by mohla být pro Severokorejce příkladem i proto, že není liberální demokracií a přesto je ekonomicky úspěšná. Ve Vietnamu dál funguje vláda jedné strany, ale tomu nebrání v obchodování se světem.
Získal tak miliardové zahraniční investice a Hanoj si vyjednala i dohodu o volném obchodu s Evropskou unií a dalšími zeměmi. Kimovi se tohle všechno líbí a svému jihokorejskému protějšku Moon Jae-inovi údajně řekl, že dává přednost vietnamskému způsobu otvírání ekonomiky před tím čínským.
I pro Donalda Trumpa je Vietnam bezpečné místo pro schůzku. Vietnamsko-americké vztahy se v posledních letech výrazně zlepšily a vietnamští vládní činitelé se oficiálně setkali s Barackem Obamou i Trumpem, který v roce 2017 přijal v Bílém domě premiéra a v témže roce navštívil Hanoj. Spojené státy jsou pro Vietnam i důležitým obchodním partnerem.
Trump se teď možná pokusí Hanoj označit za jakéhosi mentora Severní Koreje. Kimovi by se následování vietnamského příkladu mohlo rozhodně zamlouvat. Zaznamenal by hospodářské úspěchy, aniž by se vzdal příliš velkého dílu politické moci. A zároveň by měl dobré vztahy s Amerikou i Evropskou unií, zdůrazňuje závěrem Deutsche Welle.
Turecko upevňuje vojenskou okupaci kurdské severní Sýrie a dosazuje do vedoucích funkcí tamnější infrastruktury své státní zaměstnance. Upozorňuje na to kurdský server Kurdistan 24. Podle něj Ankara také začala upravovat školní osnovy v tureckém duchu, řídí místní soudy i orgány činné v trestním řízení a do všech těchto oblastí života zavádí sunnický islám.
Státní turecká agentura Anadolu nedávno informovala, že do syrského Afrinu přijel na návštěvu turecké islámské střední školy guvernér jeho turecké provincie Hatay. Měl se tam sejít se syrskými pedagogy, kteří tam procházejí tureckým školením, aby mohli nastoupit do afrinských škol. Podle agentury mají vyučovat v turečtině. Turecko a jeho syrští spojenci obsadili kurdský Afrin před rokem.
O záměru podřídit si africké školy se vědělo, protože úmysl jmenovat učitele a duchovní v loni oznámil sám prezident Recep Tayyip Erdoğan. Novinkou však je, že Turecko v Afrínu zakládá náboženské školy imáma Hatipa. Jsou to státní instituce financované z peněz tureckých daňových poplatníků, kde se studenti připravují na dráhu muslimských duchovních v mešitách v Turecku i zahraničí, včetně Spojených států a Evropy.
Provládní turecký deník Sabah nedávno napsal, že Ankara vyslala do mešit v Afrínu 5 muftíů a 299 členů personálu duchovních. Uvedl také, že turecké ministerstvo vnitra a jeho generální ředitelství bezpečnosti, které řídí tureckou policii, vytvořili syrskou poradní skupinu. Ta spolupracuje s tureckým spojencem Svobodnou syrskou armádou, jež spolu s Tureckem Afrin okupuje.
Během loňské turecké invaze a mohutného bombardování uteklo z provincie Afrin na 160 tisíc lidí. Po jejím obsazení Erdoğan prohlásil, že ji vrátí právoplatným vlastníkům, což podle něj nejsou Kurdové. Turecko pak do Afrinu přivezlo v autobusech tisíce arabských rodin a islámských ozbrojenců z jižní Sýrie. Tento postup mu schválilo i Rusko.
Od té doby začali Turci Afrin a další okupovaná kurdská města proměňovat podobně jako sever Kypru po turecké invazi v roce 1974, varuje kurdský portál.
Ze všech zemí, které mají v Sýrii vojenskou přítomnost, tedy Spojené státy, Francie, Rusko, Británie nebo Irán, je Turecko jediné, které vyvěšuje svou vlajku na nevojenských objektech, jako jsou školy, nemocnice, mešity, ale i na hlavních náměstích či dokonce na kopcích. A mezinárodní společenství ani OSN na tureckou okupaci a počínání na dobitém území prakticky vůbec nereagují, konstatuje server Kurdistan 24.
Prezidentské volby ve středoamerickém Salvadoru poprvé po 30 letech nevyhrál kandidát jedné ze dvou hlavních politických stran, ale protikorupční aktivista. Agentura Reuters uvádí, že hlavou státu bude teprve 37-letý Nayib Bukele, bývalý starosta metropole San Salvador.
Bukele získal 53% hlasů, více než všichni ostatní kandidáti dohromady, a zvítězil tak hned v prvním kole. Podle Reuters to ukazuje hlubokou frustraci obyvatel z neschopnosti obou hlavních stran vypořádat se s násilím a korupcí v zemi.
Vítězný kandidát se po svém nástupu do úřadu bude muset vypořádat s častými pohrůžkami Donalda Trumpa, že Salvadoru zastaví finanční pomoc, jestli neomezí emigraci do Spojených států. Stejné hrozby Washington adresuje sousední Guatemala a Hondurasu, odkud také odcházejí tisíce lidí. A na domácí půdě čekají Bukeleho podobně nelehké úkoly. Zlepšit hospodářskou situaci a zmírnit všeobecnou chudobu.
Jedním z důvodů, proč obyvatelé ze Salvadoru utíkají, je vysoká zločinnost, která kvůli tamnějším gangům patří k nejvyšším na světě. Bukele před volbami sliboval projekty infrastruktury, které by emigraci mohly snížit.
Od ukončení občanské války v roce 1992 bylo v Salvadoru u moci buď konzervativní nacionalistické republikánské spojenectví nebo levicová fronta Farabunda Martího pro národní osvobození. Původně povstalecká skupina, již se po skončení občanské války proměnila v politickou stranu.
Nayib Bukele vyrostl v poměrně bohaté rodině, ale sympatizoval s levicovými partizány. Dokonce se stal členem fronty Farabunda Martího, ale ta ho později vyloučila. Potom však založil pravicovou stranu, která má dnes v 84 členem parlamentu 11 křesel.
Bukele ostře kritizuje prezidenty Venezuely Nicolase Madura, Nicaraguji Daniela Ortegu a Hondurasu Juana Orlanda Hernandeze jako diktátory. Až se 1. června stane prezidentem, chce zmodernizovat vládu a s pomocí OSN zřídit protikorupční komisi, jaká už vznikla v Guatemale a Hondurasu, přibližuje budoucího prezidenta Salvadoru Reuters.
Agentura AFP doplňuje, že Bukele je palestinského původu a jeho rodina za občanské války skrývala levicové partizány. Ve volbách kandidoval za nevelkou pravicovou stranu s názvem Velká aliance pro národní jednotu. V politice působí od roku 2012, kdy byl zvolen starostou předměstí San Salvadoru Nuevo Cuscatlán.
Server panarabské stanice Al Jazeera popisuje, že korupce je v Salvadoru tak běžná, že i 3 ze 4 předchozích prezidentů byli vyšetřováni kvůli zpronevěře milionů dolarů ze státní pokladny. Nicméně v loni alespoň poprvé po mnoha letech poklesla v zemi zločinnost, když se počet vražd snížil na 50 na 100 tisíc obyvatel. Jde o nejnižší číslo od roku 2013, kdy selhalo příměří mezi znepřátelenými gengy. Roste ale naopak počet nově pohřešovaných.
Bukele byl v letech 2015 až 2018 velmi oblíbeným starostou a už tehdy upoutal celosvětovou pozornost svou zálibou v komunikaci na sociálních sítích a plánem revitalizace San Salvadoru, kde byly násilnosti gangů nejčastější. Město se za jeho působení skutečně změnilo k lepšímu. Podle Al Jazeera lidé Bukeleho zvolili proto, že výsledky jeho práce jsou vidět.
Politolog Alvaro Artiga ze Středoamerické univerzity Joseho Simona Cañase v San Salvadoru upozorňuje, že pro Bukeleho hlasovali hlavně mladí voliči, protože je jiný než tradicionalisté.
Jeho strana má však v parlamentu málo křesel, 11, zatímco nacionalistické republikánské spojenectví jich má 37 a Fronta Farabunda Martího 23. Podle profesora Artigy bude Bukele muset svou stranu posílit nějakými populárními kroky, například výstavbou pobřežní železnice, 4 nových nemocnic a nového letiště, jak sliboval v předvolební kampani, připomíná Al Jazeera.
Následkem klimatických změn roztaje do konce tohoto století celá 1/3 himalajských ledovců, což ohrozí vodní zdroje pro skoro 2 miliardy lidí. Dojde k tomu i v případě, že bude úspěšná snaha o zmírnění dopadu klimatických změn, varuje agentura AP, která cituje zprávu Mezinárodního střediska pro integrovaný rozvoj horských oblastí. Jestli se to však nepovede, budou prý následky ještě horší.
Během necelých 100 let promění globální oteplování ledem pokryté vrcholky Himaláje v 8 zemích v holé skály, shrnul zjištění vedoucí studie Philippus Wester. Vědci celých 5 let zkoumali účinky klimatických změn na region, který zahrnuje Afghánistán, Pákistán, Indii, Nepál, Čínu, Bhután, Bangladéš a Barmu. V těchto zemích se nacházejí nejvyšší hory světa a jejich ledovce zásobují vodou říční systémy Gangy, Yangtze-Tiangu, Iravády a Mekongu.
Podle badatelů může v důsledku tání ledovců dojít k celé řadě katastrof. Od záplav až po zvýšené znečištění ovzduší uhlíkem a prachem usazeným na ledovcích. Ředitel Mezinárodního střediska pro klimatickou změnu a rozvoj v bangladéšské dáce Salimul Huk označil závěry studie za velmi znepokojivé, zejména pro země, jako je ta jeho.
Studie zdůrazňuje, že 1/3 himalajských ledovců zmizí, i kdyby byl splněn ambiciózní cíl pařížské klimatické dohody omezit globální oteplování do konce století na maximálně 1,5 stupně Celsia. Pokud se to nepodaří a teplota stoupne o 2 stupně, roztají prý do roku 2100 celé 2/3. Ke splnění cíle je třeba do roku 2050 snížit emise nejčastějšího skleníkového plynu oxidu uhličitého na úroveň, kterou planeta dokáže pohltit.
Na 5leté studii Mezinárodního střediska pro integrovaný rozvoj horských oblastí v nepálském Katmandu se podílelo více než 350 vědců a expertů z 22 zemí a 125 externích hodnotitelů. Centrum je financované z příspěvků zemí v regionu, ale i z Austrálie, Rakouska, Norska, Švýcarska a Spojeného království a programu, jako je USAID, vysvětluje agentura AP.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, mistrem zvuku byl Jonatán Vidlák. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Tereza Žižková
a David Šnář.